Goed, dan kan jy asseblief daarna Hebreërs 4 toe blaai. En dan ook sal ek net vir ons 'n gedeelte uit uit Eksodus 20 lees wat ons gewoonlik lees. Die verse wat ek gaan lees gaan daar vanaf vers 9 wees. Ons gaan net 3 verse lees. En ek sal later weer daarna terugverwys. Die verse 9 tot 11 van Hebreërs 4. Daar staan: Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. En dan die bekende Eksodus 20 wat ons dan gereeld aanhoor, dit gaan oor die 7de gebod, dit sê gedenk die sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae met jou arbeid en al jou werk doen, maar die 7de dag is die sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die sabbatdag geseën en dit geheilig. Ons gaan later dan ook kyk met die tweede gedeelte van hierdie wet, of die tweede weergawe, wat dan moet ooreenstem, maar waar die vierde gebod dan anderste vir ons weergegee word, ons gaan sien ook hoekom dit so is. Die tema vir vanavond is die Christelike Sabbat, en die vraag is, onder andere die titel is, is dit 'n Saterdag of 'n Sondag? Hoe werk dit? Of miskien is dit nie een van die twee nie. Wanneer moet ons hierdie rustdag vier? Nou, die punt wat ek graag vanavond wil maak, is dat die rustdag gaan daaroor om God te geniet. Dit is die groot punt wat ek wil maak, is die rustdag gaan daaroor om God te geniet. Ons word op hierdie dag, dis nou nie vandag nie, maar op hierdie rustdag, 'n rustdag word ons geleer hoe om God beter te geniet. Nou ons, in ons gemeentes, in ons gewoonte, lees ons die 10 gebooie omtrent elke Sondag, en almal hoor dan baie keer hierdie 4de gebod, wat gelees word, soos wat ek het nou gelees het, en dan is dit heel billik dat 'n persoon dan tot die vraag kom, maar goed, as ons dan sê dat ons op die 7de dag moet rus en ons verstaan dat die 7de dag eintlik die Saterdag is, hoe werk dit dan? Moet ons daai 4de gebod net so verstaan? Of hoe moet ons daai woord 7de dan verstaan? Daai woord 7de in die 4de gebod. Nou daarom is daar baie mense wat vra het oor hierdie gebod, en die vraag is dan, is hierdie gebod dan nog geldig vir gelowiges? En daar is gelowiges wat regtig en opregtheid dan ook sê, al 10 gebooie is geldig behalwe die 4de gebod. Want die 4de gebod is dan in Christus vervul, hy is ons rus, waarmee die skrif is baie duidelik daaroor, maar die vraag is dan, jy weet, as Christus ons rus is, beteken dit nog steeds ons het nog steeds die plig om 'n sabbatdag te vier. En hoe skakel die 4de gebod hierin? Want baie gelowiges sê dat die 4de gebod was suiwer seremonieel. Dit was suiwer prentjietaal. Suiwer prentjietaal. En daarom, toe Jesus gekom het, het dit verval. Selfs sal 'n bewering gemaak word dat Jesus, toe hy gelewe het, het hy baie keer die sabbat sou veronagtsaam. En dit is miskien hoe dit dan voorkom. En dan sê hulle, goed, maar as Jesus nie die sabbatdag onderhou het nie, hoekom moet gelowiges dan dit onderhou? Dit is nie meer nodig nie. So daar is die vraag wat opkom, en ek gaan probeer nou van die vraag beantwoord. Maar ek dink toch, omdat ons nou elke Sondag hierdie 4de gebod hoor, is dit goed om net weer stil te staan by die betekenis van daardie
vierde gebod soos wat ons dit lees. En die eerste ding wat ons opval is dat die vierde gebod begin met gedenk die Sabbatdag. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Nou Sabbatdag. Wat is dit? Wat beteken dit? Nou julle sal sien daar dat daar staan nie gedenk die sewende dag nie. Dit daar sê daar staan duidelik gedenk die Sabbatdag. En dit is nie die sewende dag nie. Dis nie noodwendig die sewende dag nie. Dit sê net gedenk die Sabbatdag. Nou, Sabbat kan vertaal word met rus of om met jou werk op te hou. Dit is regtig wat Sabbat mee vertaal kan word. Rus of om met jou werk op te hou. Daarom kan ons daardie vierde gebod eintlik lees as gedenk die rusdag dat jy dit heilig. Nie gedenk die sewende dag nie. En mens sien dit ook daar in die vers 10, net so 'n bietjie verder aan, in die vierde gebod, dan staan daar, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. So jy sien daar is die sewende dag, maar op die sewende dag is die Sabbat, is die rus. Daar is 'n onderskeid daar tussen sewende dag en Sabbat. Sabbat vertaal jy nie met sewe nie. Jy sien net op die sewende dag is dit 'n rusdag. En daar is toch so belangrik, want mense dink die woord Sabbat beteken 7, maar dit is nie so nie. Dan is dit dan belangrik om dit te onthou, dat hierdie Sabbatdag was nie noodwendig eers op die 7de dag gevier nie. Hoekom ek het sê is, daar was verskillende Sabbatdae in die Ou Testament, soos as mense nou dink aan die Groot Versoendag, was 'n Sabbatdag, en dit was nie noodwendig eers op die 7de dag nie. Nee, dit was nie op die 7de dag nie. So daar is baie van sulke sabbate wat gevier is, wat nie op die 7de dag is nie. So sabbat se fokus is werkelijk rus, om te rus, om daai dag apart te sit vir die Here. Nou dit is hoekom dit ook belangrik is, wanneer ons na Kolossense 2 vers 16 en 17 kyk, en dan lees ons daar, dat Christus die vervulling is, van die sabbate, dan moet ons vra, wat beteken dit? Oorgegraai twee verse in Kolossense 2 vers 16 en 17 sê, laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot 'n fees of 'n nuwe maan of sabbat nie. Wat 'n skaduwee is van die toekomstige dinge, maar die liggaam behoort aan Christus. So, wat hierdie verse sê is, die spys of die drank, wat ook al van daai goeders in die Ou Testament beteken het, en die feeste, die loofhuttefees, en al daai feeste, die nuwe maane, of die sabbat, dit was 'n skaduwee van toekomstige dinge. So, dit was 'n skaduwee, dit was 'n prentjie van Jesus wat moes kom. Ok, dit is die sabbate in die Ou Testament het daarvan gespreek. So, ons sal dan sien dat daar was seremonies in die Ou Testament, wat ook as sabbate genoem was, maar wat vervul is, wat verval het, toe Christus gekom het. En dit is waarvan Kolossense praat. Dit sê, daai feeste, daai nuwe maane, daai groot versoendag, al daai het gewys na Christus, en dit is dan vervul in Christus. Dis hoekom het niemand vir jou sê, jy moet dit hou, en jy moet hierdie kos eet, of nie hierdie dinge drink, en so aan, wat dit in die Ou Testament beveel is nie. Nou, die vierde gebod wys wel, na 'n spesifieke rusdag, en dit is die rusdag wat elke sewende dag gevier moet word. Elke sewende dag. So dit praat nie nou van die feeste, nie, dit praat regtig van elke sewende dag moet daar hierdie rusdag wees, en dit sê gedenk. Nou, die woord gedenk daar, gedenk die Sabbatdag, of gedenk die rusdag, beteken maar net beplan dit en doen dit. En dit is wat het gedenk dit. So, doen daar die rusdag, en dan moet ons het heilig, ons moet daai een dag in 'n week, moet ons dan apart sit, ons moet daai rusdag hanteer as enige ander dag in die week. Dit is 'n afgesonderde dag. Maar wel wat belangrik is, as ons sien dat in hierdie gebod praat daarvan op die sewende dag, so dan is al klaar vir ons hierdie klem op 'n siklus. Want hierdie gebod sê tog nie daar met die eerste sewende dag moes daar 'n rusdag gewees het. En het sê, elke sewende dag moet daar 'n rusdag wees. Jy sien al klaar, daar is 'n veelvoud van sewe wat hierso aan die gang is. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, en dan sê dit natuurlik dan elke sewende dag, dan moet jy rus. Nou, daar is al veelvoud. Sê nie die eerste sewende dag moes gerus opgewees het of gevier gewees het nie. Nee, dit is nie so nie. Dit praat van elke sewende dag, en dis hoekom het sê, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, so elke, so vir 6 dae, hierdie siklus 6 dae, moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. So is hierdie siklus wat aan die gang is. Natuurlik moet ons ook nie daai gedeelte van die gebod mis, waar het praat van jy moet arbei en al jou werk doen nie. Want mens kyk dit baie maklik mis, as mens selfs mense praat oor die 4de gebod, dan sal mens baie keer oor, maar goed, maar daai rusdag is vervul, dit is so, maar die 4de gebod praat ook van werk. So mens moet eintlik baie versigtig wees om eintlik hierdie 4de gebod net in sy geheel dan te skrap, want het sê van die feit dat mens moet arbei, en 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, so dit is toch 'n belangrike gedeelte ook, en ons is geroep om te werk. As ons kyk aan die opdrag daar in Genesis, die opdrag wat die Here aan die mens gegee het, daar het hy gesê, ons moet bewoon, bewerk en bewaar, daar in die tuin, en dan is ook die skepingsopdrag, en ons sien, dit is toch wat God ook gedoen het, want hy het in die eerste 6 dae het hy gewerk, en toe het hy gerus. Nou, en hier is weer eens die belangrike sleutel, die belangrike punt wat ek vanavond wil oorbring, is dat ons geskep is om God te geniet. Hoe kan ons God geniet? As jy 'n beelddraer van God is, as jy werklik God ken, as jy werklik weet wie jy is, as jy werklik sy goedheid besef, dan kan jy God geniet. So wat nou gebeur het was, omdat ons as beelddraers, die mens as beelddraers geskep is, moes ons dit wat God gedoen het, nagebeeld het. En dis hoekom daardie ding van 6 dae werk, 7 dae rus, en dan kyk jy terug op die werk, maar nie net natuurlik op jou eie werk nie, maar die werk wat natuurlik die Here jou in staat gestel het om te doen, maar uiteindelik gaan het terug na die feit dat ons moet teruggaan en terugkyk na wat God gedoen het in die skepping. Want dit is wat God gedoen het. Hy het gerus, toe wat doen hy? Hy het gesien wat hy geskep het. Hy het alles goed geskep en hy het gerus. En hy het daai werke wat hy gedoen het geniet. En omdat ons beelddraers van God is, wil ons dieselfde doen. Ons wil ook kyk na wat God doen, sy werke, en ook dit geniet. Dis 'n baie belangrike punt. Dis 'n baie belangrike punt en ons gaan net weer daarna toe terugkom. En dit is hoekom daar dan ook sê, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Want hoekom nie? Want jy rus op daai dag om terug te kyk na wat God in die skepping gedoen het. Dit is die implikasie gewees vir die mense in die Ou Testament. Dit is wat hulle moes gehoor het. So die Here het daai 7de dag verbind aan 'n rusdag. Dit is duidelik in hierdie gebod. Dit is duidelik uit hierdie vers dat elke 7de dag 'n rusdag van die Here moes wees, waarop daar geen werk gedoen moes word nie. Nou, daai woord werk, wat daar gebruik word in hierdie gebod, is eintlik 'n baie spesifieke werk, want dit verbied eintlik enige beroepswerk. As jy kyk na Levitikus 23 vers 6, dan sê dit, geen beroepswerk mag jy dit doen nie. So dit is werk wat jy gewoond is om te doen, dis jou normale werk deur die week, daai werk moet jy stop. Dit is hoe jy inkomste sal kry, dis hoe jy vir jou gesin sal sorg, daai tipe werk, stop dan op daai dag. Dis nou die rusdag. En dan, sluit dit dus nie uit werke van barmhartigheid en werke van noodsaaklikheid nie, want dit is nie beroepswerk nie. Werke van noodsaaklikheid en werke van barmhartigheid. Nou, een van die grootste argumente teen die 4de gebod is dat Jesus dit sou veronagtsaam het. Want, as ons kyk na van Jesus se optredes, dan kan het vir ons voorkom asof Jesus eintlik nie gesteer het aan hierdie vierde gebod nie. Dit lyk so, maar dis 'n baie gevaarlike standpunt om in te neem, want onthou Jesus was toe nog onder die ou bedeling. So ten minste hoe die Sabbat toe verstaan is, moes hy volkome gehoorsaam aangewees het, want as hy nie was nie, sou hy nie vir ons kon sterf het nie. Romeine 5 vers 19 sê, van soos die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, dis nou deur Adam en ons, is daar baie tot sondaars gestel, so sal daar ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. So Jesus was gehoorsaam in alles, en hy moes dit wees, want as hy nie dit was nie, sou hy nie vir ons kon sterf het nie. So daarom moes hy die Sabbat, daai vierde gebod, voordat hy in die kruis gesterf het, voordat moes hy daardie Sabbat gebod volkome nagekom het. So as die fariseërs sou beweer dat Jesus nie die Sabbatdag onderhou nie, is dit hulle wat nie die Sabbatdag verstaan het nie. Dis 'n baie belangrike punt om te onthou. Jesus moes alles nagekom het, volmaak, en hy het ook. Nou, een van die klassieke gedeeltes, waar Jesus dan skynbaar die Sabbatdag sou ontheilig, is daar in Matteus 12, vers 1 tot 8. En daar sien ons, dat die werke van noodsaaklikheid en die werke van barmhartigheid, is eintlik wat die Here ook verwag op die dag van rus. En dit is nog voor, dit, en ons praat nou van die Ou Testamentiese gelowiges. Dit was wat die Here van hulle verwag het. As mens kyk daar in Matteus 12, dit is Jesus se disippels wat daar deur die koringlande loop en dan pluk hulle van die are. Daai was 'n wettige aksie. Dit was nie dat hulle gesteel het nie, dit was so in Deuteronomium bepaal dat jy kon deur die koringlande loop en dan kon jy dan are pluk. So dit was wettig en hulle stap deur die saailande en die ding is die disippels was honger. Hulle was honger, dis hoekom dat hierdie saailande loop en hulle pluk daai are. So dit is 'n werk van noodsaaklikheid, dat hulle moet eet. En dit is wat Dawid ook gedoen het. Daar in Matteus 12 vers 3 tot 4 dan sê Jesus, want onthou die fariseërs kla nou dat Jesus hulle nou hierdie ding doen, dat hulle nou kamstig die Sabbatdag ontheilig. So dan sê Jesus vir hulle, maar hy sê vir hulle daar in vers 3 van Matteus 12, het julle nie gelees wat Dawid gedoen het nie, toe hy en die wat saam met hom was honger gehad het, want hy die disippels was honger, Dawid was honger, hoe hy in die huis van God gegaan en die toonbrode geëet het wat vir hom en die wat saam met hom was, nie geoorloof was om te eet nie, maar net vir die priesters alleen. En dan, in Matteus 12 vers 5, dan praat het ook van die besnijdenis, want Jesus gaan verder en hy verdedig hierdie optrede van die disippels, en hy sê daar, of het julle nie in die wet gelees, dat die priesters op die Sabbat, in die tempel die Sabbat ontheilig en onskuldig is nie? Want onthou die priesters, moes daar in die tempel, moes hulle die diere slag, hulle moes die diere doodmaak, hulle moes verbrand, hulle het baie werk gedoen, en toch, was hulle nie skuldig nie, want hulle het werke van noodsaaklikheid, werke van barmhartigheid gedoen. So jy kan sien, dit is eintlik werklik werke wat tot liefde is vir die naaste in hulle nood. En dit is wat Jesus dan ook later in Matteus doen, is waar hy die persoon ook dan gesond maak. So, Jesus gee drie regverdigings. Hy gee drie regverdigings dat hy hierdie nou doen, wat hy nou besig is om te doen. Hy sê daar, in vers 6, en ek sê vir julle, een wat groter is as die tempel is hier. So, Jesus is groter as die priesters, hy is groter as die tempel, en as die priesters nie skuldig was nie, in die fisiese tempel nie, daarom is die disippels nie skuldig in die werklike tempel nie. So dis die een regverdiging wat Jesus gee. Dan sê Jesus daar in vers 7, basies, dat liefde weeg baie swaarder as die seremoniële wette. Want hy sê daar, maar as jy geweet het wat dit beteken, ek wil barmhartigheid hê en nie offerhande nie, sou jy die onskuldiges nie veroordeel het nie. So hy sê ook daar, die disippels was onskuldig. En hy sê dan, as jy werklik barmhartigheid gehad, as jy regtig 'n mooie harte gehad het, sou jy omgegee het vir hierdie mense wat honger is, die disippels nou. En dan, die derde regverdiging, dan sê Jesus, dat basis David, die Sabbat en die tempel, is allemaal vervullings van Jesus. Want dit is wat hy sê in vers 8 van Matteus 12. Die seun van die mens is Here ook van die Sabbat. Hy is Here van die Sabbat, hy regeer die Sabbat. En al daar die Sabbat, die tempel, en selfs David het gewys na Jesus toe. So, dit is reg wat die disippels doen. En Jesus, het is nie die rustdag afgeskaf nie. Hy het dit gedoen. Hy het dit regverdig. Hy het gesê, dit is reg dat my disippels die Sabbatdag basies heilig hou, maar die fariseers het dit verkeerd verstaan. En Jesus het dit dan ook op homself toegepas en het sy eie gemaak. Dan, sien ons daai net daar na Matteus 12 vers 8, dan sien ons Jesus waar hy daai man met die verdorde hand gesond maak, wat wys op die barmhartigheidswerk. So jy kry die werk van noodsaaklikheid en jy kry die werk van barmhartigheid, want dit is Jesus wat sê in Matteus 12 vers 11 tot 12, nadat hy die man gesond gemaak het, maar hy sê vir hulle, watter mens sal daar onder julle wees wat een skaap het, en as het op die Sabbat in 'n sloot val, dit nie sal gryp en uithaal nie. So hy sê, maar as jy dit met 'n dier sal doen, hoekom sal jy dit nie met 'n mens doen nie? So hy beweeg van die minder na die meerdere toe. Hoeveel meer is 'n mens dan nie werd as 'n skaap nie? So is dit dan geoorloof om op die Sabbat goed te doen. So dis die opdrag gewees, by Sinaï, by die 10 gebooie, om te rus, om die rusdag te hou, maar op die manier wat die Here voorgeskryf het, met die wete dat die werke van noodsaaklikheid en die werke van barmhartigheid is wat die Here ook vereis het op daardie dag. As iemand gesien het wat honger gekry het, dan moet jy vir hom kos gee. As daar 'n vee swaar kry, gaan jy hom gaan red. As jy iemand sien wat sieklik is, kan jy selfs die persoon gaan besoek. Dis heeltemal reg. Dis is wat die Here verwag. Maar dan kom die vraag, was hierdie Sinaï vierde gebod gegee net op die berg Sinaï, of was dit ook van toepassing van die skepping af? Het die mense daarvan geweet voor die verklaring van die wet by Sinaï? En die antwoord is, hulle het daarvan geweet, want in Eksodus 16 vers 23 gaan sê dit, toe sê Moses vir hulle, dit is wat die Here gespreek het, môre is dit 'n rusdag, 'n heilige Sabbat van die Here. Wat julle wil bak, bak dit. En wat julle wil kook, kook dit en bere vir julle alles wat oor is om dit te bewaar tot die môre toe. So wat Moses hier sê is heilig die Sabbatdag. Dis wat Moses hier sê en dit is in Eksodus 16. Dan kom die wet in Eksodus 20. So dis was die kennis van die wet voor die bekendmaking op Sinaï. Was die 10 gebooie en dan spesifiek die Sabbatdag net vir die Israeliete gewees en dit is duidelik nie so nie, want as jy kyk na die res van daardie vierde gebod in Eksodus 20, dan sê dit, jy mag nie werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. So die vreemdeling was ook verwag om op daardie dag te rus van sy beroepswerk, natuurlik met 'n doel, en ons gaan daarby uitkom. Maar die duidelike vers om te wys dat die Sabbat vir almal geldig was Markus 2 vers 27, want daar sê dit, die Sabbat is gemaak vir die mens, nie die mens vir die Sabbat nie, die Sabbat is gemaak vir die mens. Die Sabbat is gegee vir die mens, nie die Sabbat is gegee vir die Israeliete nie. Die Sabbat is gegee vir die mens. So die Here het bepaal dat die hele skepping moet 'n rusdag hê. Met 'n doel, ons gaan dit nou sien, en En die Here sê dit, want in 6 dae, dit is die doel, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Dit is hoekom daar gerus moet word. Maar as mens hierdie vers lees en hoor, dan gaan dit nie net daaroor dat ons dieselfde siklus as die Here doen nie. Dit gaan nie daaroor nie. Dit ook sekerlik, maar dit gaan daaroor om te dink terug na wat die Here gedoen het. Toe hy geskep het. Toe hy goed geskep het. En toe hy selfs die evangelie in die skepping geskep het. Daai is waarna ons moet terugkyk. So omdat God op die 7de dag gerus het van sy skepingswerke, moes die Israeliete op elke 7de dag ook gerus het. En hulle is na die beeld van God geskep en so moes hulle dan ook God naboots deur ook die skepping te geniet. En die mense is opgeroep om dit te doen. En dit is eintlik dan die doel van die rustdag. Dit is die doel van die rustdag. Dit is om God vir ewig te geniet. Dit is die regtig die doel. Is toe Adam daardie eerste Sabbat gevier het, moes hy kyk hoe goed God is. Hoe God het alles geskep en hy geniet dit. Dit is die doel. Dit is tog die mens se doel is om God te eer en hom vir ewig te geniet. Dit is wat Psalm 73 vers 28, maar eintlik hierdie is 'n baie mooi psalm ook om te wys dat ons geskep is om God te geniet. Vers 25 sê van Psalm 73, buiten u begeer ek ook niks op die aarde nie. Buiten u begeer ek niks. So ek wil nie die Here hê. Ek wil hom geniet. Nou in vers 28 sê dit, maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees, en die Here, Here het ek my toevlug gestel om al u werke te vertel. So hoe geniet ons die Here om sy werke te vertel? Dit gaan saam. As ons nie oor die Here in elk geval praat nie, as ons nie oor die Here met mense kan praat nie, as jy skaam is vir die Here, dan moet mens werklik vra of mens regtig die Here geniet. Want as mens die Here geniet, dan wil jy hom eer gee. En ons gaan nou sien, hoe kan dit gebeur? So die vierde gebod, wanneer mens hierdie vierde gebod lees, moet dit mens eintlik tot realiteit ruk en sê, maar ek in my sondig geniet nie altyd die Here se werk nie. Ek kyk nie altyd terug na wat in die geskiedenis gedoen het en ek geniet hom nie. Ek het daai vreugde wat ek in die Here vind nie. En daarom moes die mense in die Ou Testament ten minste as hulle hierdie gebod gelees het, moes hulle daardie tekortkoming gesien het. Hulle kan nie God naboots nie. Hulle sukkel. Hulle verkeer in hulle sonde. En daarom dat die Deuteronomium 5 vers 15 gedeelte so belangrik is. Want daar sê dit, en jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm, daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Want daar kom daai verlossingselement in. So ons moet die Here in die Here rus, ons moet op daai dag rus om die Here te geniet, maar hoe gaan ons hom geniet? Deur uitgered te word. En dan sal ons hom geniet, want ons kan nie uit onsself uit nie. Ons kan nie. Ons wil nie. En selfs wanneer mens nou Jesus as mense verlosser ken en in hom glo, dan besef mens nog baie keer, mens val nog in sonde en jy is nog met daai sonde bevlek, maar mens het daai smag na daardie volmaaktheid om God werklik te geniet, om werklik vreugde in hom te kry, daarom dat Hebreërs 4 vers 11 sê, laat ons dan beywer om in te gaan in die rus. Dit is, ons beywer ons om uiteindelik in daai rus in te gaan. So die doel was nie om primêr liggaamlik te rus, om op daai dag te rus en maar net te herstel van die week se harde arbeid nie. Dit is nog nooit die doel gewees nie. Dit kan miskien so gebruik word as jy jouself weer 'n bietjie verkoop sodat jy verder daardie dag die Here kan geniet. Deur byvoorbeeld Bybel te lees, deur byvoorbeeld met ander gelowiges te kuier, werke van barmhartigheid te doen, die eredienste by te woon. En daarom dat 'n groot gedeelte van die rusdag, die Sabbatdag in die Ou Testament was ook woordverkondiging. Hoekom? Want nou hoor ons wie die Here is en ons kan hom geniet, ons kan sy werke geniet. So daarom, as jy byvoorbeeld kyk na die gebruik in die, selfs daar in die Nuwe Testament, was die gebruik onder die Jode, daar in Handelinge, was dat hulle op 'n Sabbatdag by mekaar gekom het, waar hulle Sabbatdag op daai stadium, wat die Saterdag was, om die woord van die Here te hoor. Hulle het, en dan Paulus hulle daar in die sinagoges toe gegaan, en hulle het vir die mense mooi geleer, want dit wat die Ou Testament beloof het, het nou 'n werklikheid geword. Die Messias het gekom, die Verlosser het gekom. Miskien het daar in Handelinge 14 vers 44, hoe hulle so saamgekom het op die Sabbatdag, op die Saterdag spesifiek. Die Markus 6 vers 2, dan sien ons Jesus het op die Sabbat die mense in die sinagoge geleer. Ons sien in Handelinge 18 vers 4 dat Paulus het die Jode op die Sabbat geleer, en dit is nou die Saterdag, want dit is die Sabbat vir die Jode, die rustdag vir die Jode. So die punt is maar net wat ek wil maak, is die Sabbatdag is gegee om nie meer beroepswerk te doen nie, maar werklik geleer te word op daardie dag. En dit is deur woordverkondiging. Daarom dat ons bely in die Heidelbergse Katechismus, in Sondag 38, dan sê ons, God wil ten eerste dat die woordbediening en die godsdienstonderrig in stand gehou word. Want dit is hoe ons gevoed word om dan God te geniet. En dan sê dit verder, ook moet ek veral op die rusdag, jy sien daai woord rusdag, dis Sabbatdag. Ook moet ek veral op die rusdag ywerig met die gemeente van God saamkom, om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die Christelike liefdesgawes te gee. So die belydenis in elk geval sê, daar is 'n noodsaak vir 'n rusdag, dis nou 'n Sabbatdag, en dat die gemeente saam moet kom om God te aanbid en dan geleer word om God te geniet. Die vraag is dan, hoe werk die Sabbatdag nou in die Nuwe Testament? Hoe werk dit vir gelowiges vandag? Is dit nog van toepassing? Wel, Romeine 3 vers 31 sê, ons maak ons dan die wet tot niet deur die geloof, en dan sê Paulus, nee, stellig nie, inteendeel ons bevestig die wet. So Paulus het nog nooit geleer dat ten minste die 10 gebooie nie meer gepreek kan word of nie meer gedoen moet word nie. Okay? Maar ons gaan nou 'n bietjie meer, ons gaan nou by verse uitkom wat dit baie duideliker maak dat daar wel vandag vir die gelowiges 'n Sabbatsdag is. Okay. Die vraag is dan indien dit nog van toepassing is nou die Sabbatdag, hoekom vier gelowiges die Sabbat op 'n Sondag, die eerste dag van die week, en nie op 'n Saterdag, die 7de kalenderdag van die week nie? Wel, die groot vraag om hierdie te beantwoord is, wanneer was Jesus se verlossingswerk gewees? Wanneer het hy ons uit Egipte uit gered om ons nou te verlos om God te geniet, en dit was op die eerste dag. Dit was op die eerste dag. Dit is wanneer daai verlossingswerk plaasgevind het. Daarom dat toe Jesus op die eerste dag van die week opgestaan het, dit is toe nou die Sondag, is die verlossingswerk voltooi, en dan sien ons Maria Magdalena daar in Johannes 20 vers 1, kom hulle op die eerste dag daar by mekaar, en Jesus het toe nou opgestaan. Dan sien ons ook in Handelinge 20 vers 7, wat doen die disippels? Watter dag van die week kom hulle by mekaar? Hulle kom by mekaar op die eerste dag van die week. Het sê daar, en op die eerste dag van die week, toe die disippels vergader om brood te breek, het Paulus hulle toegespreek, omdat hy die volgende dag sy vertrek. En hy het sy rede gerek tot middernag toe. En dan het jy 1 Korintiërs 16 vers 2, waar het sê, dat die mense moes moes op die eerste dag basis by mekaar kom, want dan sou dit ook die insameling wees, die offergawes sou dan gegee gewees het, en dan sou Paulus dan daardie insameling kom kry. So daar was in elk geval hierdie gewoonte gewees om op die eerste dag van die week by mekaar te kom, en die implikasie van die vierde gebod was in elk geval om saam te kom, om die woord van God te hoor, sodat mense geleer word om God te geniet. So dan is die vraag, voordat ons miskien uitkom by meer direkte opdragte, dat daar 'n Sabbatdag is, is miskien die vraag, kon God die dag geskuif het? Dis 'n baie billike vraag. Kon God die dag geskuif het, as hy wou? So dit was die 7de kalenderdag, elke 7de dag, want dit was ook, want dit was so in die begin, 6 dae moet jy werk, en op die 7de dag moet jy rus, en dit is hoe dit begin het, maar kon God daai 7de dag geskuif het, na die 1ste kalenderdag? So kon die siklus, die veelvoud verander het? En die antwoord is ja. En om het te verduidelik is dat, as mens kyk na die 10 gebooie, dan kry jy die morele gedeeltes van die 10 gebooie, en dan kry jy die toepassing, of jy kry die, wat mens ook kan noem, die morele positiewe gedeeltes van die wet. Ok, so, byvoorbeeld, die 7de gebod sê, jy mag nie egsbreuk pleeg nie. Beteken dat, as jy, dit beteken, ten minste, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, maar, die implikasie is dat 'n man en vrou met mekaar kan trou. Dis die implikasie, want Jesus sê ook, van die begin af het hy hulle man en vrou gemaak. Maar nou, voor Sinai, kon daar huwelike wees, tussen 'n broer en 'n suster. Daar kon gewees het. So Abraham het byvoorbeeld met sy halfsuster getrou. So dit is wettig gewees, maar die 7de gebod staan nog steeds. Dit moet 'n man en 'n vrou wees. Dis die implikasie, maar voor Sinai kon dit gewees het, halfbroer, halfsussie. Na Sinai staan die 7de gebod nog steeds, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, met implikasie dat dit moet 'n man en vrou wees, maar dit mag nie meer broers en susters wees nie. Daar het die Here die 7de gebod verander. In die sin, dat hy die vorm daarvan verander het. Hy het beperk. En dit is dieselfde dan met die 4de gebod. Die Here kon die dag geskuif het, maar hy het nie die woorde verander nie, want hy kan nie die woorde verander nie, want dit is wie hy is, die 10 gebooie is wie hy is. Maar die, soos met die 7de gebod, jy mag nie egsbreuk pleeg nie, daai woorde het nie verander nie, maar die toepassing, die morele positief, het verander. As mens dink aan die 2de gebod, wat vir ons sê, hoe om die Here te aanbid, dan sien ons in die Ou Testament, daar was 'n sekere manier hoe die Here verwag het, die mense moet om aanbid, die tempel, die offers en so aan. Die Nuwe Testament het daai verander, maar die 2de gebod staan nog steeds. Ons mag die Here eer net op die manier wat hy vir ons sê. Maar die 2de gebod in sy presies daai woorde bly nog steeds so. So wanneer ons dan die 4de gebod lees, moet ons dit presies net so verstaan. Ons moet dit presies net so verstaan. Ons moet nie sê, en op die eerste dag van die week moet ons rus nie. Dis nie wat daar staan nie. Maar die Here het dit na die eerste dag van die week toe geskuif. Hoe weet ons dit? Wel, ons sien dit op 2 plekke ten minste. En die ene is Openbaring 1 vers 10, is waar Johannes op pad Patmos toe is, en dan sê hy, ek was in die gees op die dag van die Here. Onthou daai eerste rusdag, daar in die begin, was die dag van die Here. Nee, daar in die skepping is die dag van die Here. Nou gaan Johannes, en hy stap, hy is op pad, Patmos toe, en hy stap op die dag van die Here. Watter dag is daai? Dis die opstandingsdag, want dit is waarvan Psalm 118 vers 21 tot 24 praat. Dit is in vers 22 is dit die steen wat die bouwers verwerp het. Watter steen is dit die bouwers verwerp het? Dit is Jesus. En op watter dag het dit duidelik gemaak dat Jesus oorwin het? Watter dag was die vreugde dag? dit was die dag van die Here, daar in vers 24, van Psalm 118, dit sê, dit is die dag wat die Here gemaak het, laat ons daaroor juig en bly wees. So nou, die feit dat Christus opgestaan het, maak dit nou die dag van die Here. Die Here het die verlossingswerk bewerkstellig, en nou kan ons uitsien na die uiteindelike rus. Natuurlik begin hierdie rus nou al. Hierdie sabbatsrus begin nou al. Al is het gebreke, ons sukkel nog, daar is nog die veg teen sonde. Maar wanneer ons die volmaaktheid bereik het, dan gaan daar nie meer daardie geveg wees nie. Daarom, dat die Heidelbergse katekismus dan terecht sê, ten tweede moet ek elke dag van my lewe my bose werke rus, en die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige sabbat reeds in hierdie lewe. Goed, so nou kan iemand vra, hoe moet ons die vierde gebod in Exodus 20 dan verstaan? As dit sê dat ons op die sewende dag moet rus, wel, ons moet dit net so verstaan. Ons moet elke sewende dag moet ons rus, maar dit is nie meer op die sewende kalenderdag nie, dit is op die eerste kalenderdag. Ons noem dit Sondag, want dit is nou hoe ons kalenderse naam is. Maar dit beteken nie dat ons aan die Songod aanbid omdat die dag Sondag genoem word nie. Soos wat mense wat sou sê dat hulle die Sabbatdag nog steeds op die Saterdag hou, nie Saturnus, die afgod van die Romeine, aanbid nie. Dit is nogal 'n droog argument om te redeneer, dat as jy op die Sondag dit hou, is jy eintlik besig om die Songod te aanbid. Maar dan, want as jy op die Saterdag hou, is jy besig dan om Saturnus, die Romeinse afgod, te aanbid. Jy weet, as jy nou die dag se naam verbind aan jou godsdienst, dit maak nie sin nie. So dit is nie 'n geldige argument nie. Maar wat ons sê is, die vierde gebodse bewoording het precies so gebly. Maar na Christus' opstanding beteken dit dat ons die eerste dag van die week, wat genoem word die Sondag, elke sewende dag, die Sabbat gedenk. So wat is daar nog Nuwe Testamentiese getuienisse, dat daar 'n sabbatsrus nog is in hierdie bedeling, dat daardie gebod nog staan? Wel, as ten minste nog twee verse. Die ene is Hebreërs 4, waar dit praat van Joshua het mos die volk ingebring in die beloofde land, maar hulle toe nog nie eintlik die rus ingegaan het. Dit was nie die ideale rus gewees nie. Dit is daar in Hebreërs 4. En dan sê die Hebreërs skrywer in vers 9, daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Dit is die sabbatsrus. Dit is vandag die sabbatsrus. Want, as jy kyk na vers 10, dan is dit 'n ander woord wat gebruik word vir rus. Want dit sê daar, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Daai rus is 'n ander Griekse woord as daardie sabbatsrus in vers 9. So wat daar gesê word is, daar is nou nog 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Daar's nou nog 'n sabbatsrus oor. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. En dan, want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. En dit skakel nogal mooi in dan by die Heidelbergse katekismus. Die ander teksgedeelte is Matteus 24 vers 20, waar dit sê, en bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie. So daar is verseker nog 'n sabbat. Vraag is, watter dag is dit? En die belangrike lyn weer eens is, ons is geskep om God te geniet. Dit is waarvoor ons geskep is. En God wou gehad het op daai rusdag moet ons terugkyk na sy werke. Ons kan nie van nature nie, so wat het ons nodig? Ons het nodig dat Jesus die rus, hy wat die rus is, ons in die rus invat. Dis hoekom net voor daardie sabbat hoofstuk van Matteus 12, dan sê Jesus, ek is die rus. Hy sê, ek is die rus. En dan kom daai Matteus 12, waar dit gaan oor die sabbat, en hoe hy dan eintlik die fariseers regwys. So Jesus sê, ek is die rus, en soos ons in hom ingaan, dan kan ons nou goed begin geniet, dit waarvoor die Sabbatdag daar was, dat ons by mekaar kom, om toegerus te word, om God te geniet, en hoe dit plaasgevind, hoe is dit moontlik dat Christus opgestaan het, die opstanding is van kardinale belang, want dit het beteken dan, dat Jesus die sonde oorwin het, en die wat dan in hom glo, het dan die ewige lewe, die ewige rus, wat nou al begin, en daar kan 'n vreugde in God gevind word. En daarom moet ons sê, die Sabbat is die markdag van die siel. Die Sabbat is die markdag van die siel. Dis waar die siel geleer word, dis waar die siel inkopies doen. Inkopies doen in 'n by wyse van spreuke, want dis waar ons dan leer en kry, om dan gevoed te word, om dan die Sabbat te geniet, maar uiteindelik dan met die doel om God te geniet. Goed, maar daar is nog twee vrae wat ek graag sal wil beantwoord. Die een vraag is, ons sê gewoonlik dat die 10 gebooie die morele wet bevat. Die morele wet word gewoonlik gedefinieer dat het geldend is vir alle mense ter alle tye en dat het sonde is om dit te oortree. So wat hier gesê word is die morele wet is die 10 gebooie en as iemand dit oortree dan is het sonde. Goed. Ons sê ook dat die morele wet op die mense hart geskrywe staan. Dit is so Romeine 2 vers 15. My vraag is hoe 'n persoon in die Amazones sou weet dat hy 6 dae moet werk en op die 7de dag, die Saterdag, moet rus van al sy werk voor die opstanding en dan na die opstanding sal weet dat hy 6 dae moet werk en die 7de dag op die Sondag moet rus van al sy werk. Ek dink ek dink wel hierdie is amper dieselfde as die ander gebooie sou ek reken, dieselfde as die eerste, tweede en derde gebod, want hulle sou nie presies geweet het die mense in die Amazone wat nie die wet van die Here gehoor het wie is die ware God se naam wat hulle moet aanroep of hoe hulle moet aanbid met offers in die Ou Testament en hoe nou nie. So ek dink dieselfde vraag geld eintlik vir al die ander wette en selfs die implikasie byvoorbeeld van die 6de gebod of die 9de gebod of die 8de gebod. Ek dink daai sou die mense in die Amazone ook nie geweet het nie. Ek dink wel dat die watse werke van God is op mense se harte geskryf, want ons weet nie presies nie, maar dit is genoeg ten minste dat die mense aangekla word en skuldig is voor God. En dis maar hoe ek daarna sal probeer beantwoord, maar ons kan miskien net verder gesels. Dan die tweede vraag is, hoe werk het as die 4de gebod 'n morele gebod is en die priesters die Sabbat ontheilig het en onskuldig is? Soos ek verstaan, kan mens nie 'n morele gebod oortree en onskuldig wees nie. Nou, ek dink daai ontheiliging daar was die seremoniële gedeelte van die Sabbat. Want kyk jy, op die Sabbat was daar nou vereis dat jy nie kan werk, jou beroepswerk voortgaan nie, maar die priesters het byvoorbeeld besnydenis gedoen, hulle het offers gebring, hulle het offers geslag, so hulle was nogal aktief besig, dis baie keer maar eintlik soos predikante op die rusdag, jy weet, ons werk op 'n rusdag, en hoe werk dit dan? En ek dink maar net dat dit is werk van noodsaaklikheid en werk van barmhartigheid. Dit is 'n goeie vraag. Jy weet, ek dink die woord ontheilig word in hierdie vraag genoem. Matteus 12. Dit is nou wat ons dan ook nou vroeër gelees het, maar Matteus 12 vers 5 sê of het julle nie in die wet gelees dat die priesters op die Sabbat in die tempel die Sabbat ontheilig en onskuldig is nie? Nou, ek het nog nie regtig in detail na daai ontheilig daar gekyk nie. Ek het maar net die lyn gevat van die Here sê dit is reg dat die priesters dit gedoen het. Hy sê hulle is onskuldig. So ek dink, ek wonder of die woord ontheilig nie daar gebruik word in die sin van dit lyk asof hulle dit ontheilig nie. Want hulle is tog onskuldig. En die ding is, as jy nou werklik iets gaan ontheilig, in die sonde sin, dan is jy skuldig. Maar Jesus sê, hulle is onskuldig. So, dit lyk asof hulle nie die wet nakom nie, maar die Here vereis barmhartigheid en noodsaaklikheid, want dit kom uit die hart uit, en daarom dat hulle onskuldig is. Ek sal miskien daai lyn vat.
Yes, ek wonder net oor daai ontheilige gedeelte. So jy het nou gesê, hulle die seremoniële gedeelte van die Sabbat dan nou veronagtsaam. Op grond van die beginsel van barmhartigheid is belangriker as offers, né? So die beginsel daar, so ek verstaan, is dat seremoniële wette van 'n laer orde is as die morele wette. So as mens moet kies tussen 'n morele wet en 'n seremoniële wet, die van die botsing van pligte, dan moet jy kies vir die morele wet, né? Nee,
dit is wat van die ouens sê, dit
okay.
is
Gids, so nou my vraag is net, wat was die morele element in van die Sabbat en wat is die seremoniele element? Wat die priesters wel gehou het, so dat ons veronderstel, hulle moes die morele element gehou het,
ja.
En die seremoniele element het hulle verontreinig. So wat is die seremoniele element wat hulle verontreinig het, en wat is die morele element wat hulle wel gehou het?
Ek sou sê, die sakrament het hulle onderhou, jy weet, en die priesters het die woord verkondig, en het saamgekom op daai dag, so ek sou sê, dit is die morele gedeelte, die seremoniele, sou ek sê, is die offerslag. Ja, want daar, dit is in Psalm 50, waar die Here moes sê, die Here het ook net toe aangehaal, Friedrich, ek soek barmhartigheid en nie offerhandes nie. So dan, dis asof daar, as jy moet kies seremonieel, of jy kan iemand nou help, in nood, dan doen jy dit. Soos bijvoorbeeld, kom as jy kom kerk toe, jy is bezig om kerk toe te kom, en jy sien iemand daar langs die pad bezig is om swaar te kry, wat ook al. Ek weet nie wat jy sê, dit was 'n ongeluk, en jy is nou daar by die toneel, en nou moet jy kies kerk toe, of die persoon help. En die opdracht is, ons moet saamkom, ons kan nie versuim nie, nee, so, maar wat moet jy doen? Jy moet die ou help. Kan nie sê, wel, luister so, ek gaan nou laat jy so kerk, sorry, dit is nie reg nie, dit is, die Here wil nie, hy wil hê, ons moet lief wees vir mense, en selfs hulle fisiese nood. Ja, so die werk van noodsaaklikheid lyk het vir my, asof die seremoniele gedeelte oorskadu.
Dalk net, 'n ander ding wat ek wil uitklaar, in daai Kolossense 2:16, wat sê die fees, nuwe maan en sabbat, dit wil voorkom of ek wil net bevestig in van die ander vertalings of dit meervoudig is, daai sabbat.
Ja, is 'n meervoud daai.
OK. En dan, as mens kyk na Hosea, het lyk of daai frase basies dan in Hosea amper herhaal word in 'n meervoud. As dit Hosea 2, ek het hom nou nie, 2:10 of iets wat sê, haar nuwe maane, haar sabbate, ja, al haar feestye. So, is dit dan die vergelykbare stelling.
Ja, ek dink ons het op 'n stadium daaroor gepraat, ek dink dit is nogal, ja.
Ok,
want einde,
dit sê, ek sal 'n einde maak aan haar vreugde, haar feeste, haar nuwe maane, haar sabbate en al haar feestye.
Ja. Ja, ek weet nie of daai, op wat 'n manier dit herhaal is nie. Dit kan ook wees, dat het uit Hosea uitgevat is, maar nie met die doel dat het verklaring gee van Hosea nie, maar dat het die gebruik was om dit as 'n kollektiewe term om dit al die goeders te beskryf, jy weet. So dit is ook 'n moeilike ene. Maar ek dink wel Kolossense verklaar dit verder om te sê die liggaam behoort aan Christus, dit waarvoor dit staan. Is Christus het dit vervul, ja. Ja.
Dit lyk vir my die sinode van Nicea het sekere uitsprake gemaak oor judaïsme en gebreek met dit, oor die Lord's Supper, en dan verstaan ek dat the Lord's Day ook deur hulle bepaal is, as die eerste dag. Het jy enige historiese
bronne daar oor? Ek kan vir jou sê wat ek gekry het uit die kerkgeskiedenis, het staan so die Sondag die kerkvaders, nou kan ek nie onthou wat ek hierdie uitgekry nie, maar die dag gij, of die leer van die apostels, word daar oor die rustdag geskryf, as die, op die dag van die Here moet hulle saamkom, die brood breek en dank sê, nadat hulle hulle oortredinge bely het, so dat hulle offer suiwer mag wees. So in die dag gij, wat so 100 na Christus is, kry daai, op die dag van die Here moet hulle by mekaar kom. Ignatius sê, laat elke vriend van Christus die dag van die Here hou as 'n feestdag, as 'n opstandingsdag. So daar het hierdie opstandingsdag, feestdag, dag van die Here. En as jy dit ook, selfs die Christene uit die Jode hou nie meer die Sabbat nie, maar leef na die dag van die Here. Ja.
Ek weet daar wel is nog ons geval in die kerk is die mens deurgaan, word die eerste dag nooit die Sabbat door die 1600.
Word the Lord's Day.
Is die Lord's Day.
Ja. Ja, maar goed, ek wonder wel, want die tye waarin jy leef, moet jy ook jou woorde goed kies, nie, want daai tyd was die Sabbat, het baie, daar was 'n sekere verstaan van die woord Sabbat in Jesus se tyd, en daarna, dit was werklik die Saterdag, dit is wat die ouens verstaan het, so as jy sê, wel, ek vier die Sabbat, dan verstaan allemaal dit, so, dan, so die noodwendige gevolg is, dat jy sê, ek vier het op die dag van die Here. Nou, eindelijk, technisch gesproke, was die oorspronkelijke Sabbat op die Saterdag ook die dag van die Here. Nee, dit is die dag van die Here. So dit is amper asof die ouens die dag van die Here gebruik het om die klem te sit op die, nie die traditionele of die farisistiese verstaan van die Sabbat nie, maar werklik dat alles gewys het na Christus en toe Christus opgestaan het, dan is dit nou die dag van die Here, soos Psalm 118 dan wys. Want ek dink as hulle wou ook vir die Jode seker gewys het, luister hierso, julle lees die Ou Testament, Psalm 118, en daar praat het van die dag van die Here, en is die steen wat die bouwers verwerp het. Dit moet Jesus wees, en is een feestdag, hy het opgestaan. So dit sou sin gemaak het, ek weet nie precies hoekom nie, maar dit sou sin gemaak het, as dit die rede was, hoekom hulle dit so gebruik het.